Cope Lugo.
Estar informado.
Son as 2:10, tempo para información local e provincial na COPE. Comezamos na crónica de sucesos. Houbo que movilizar esta mañá un helicóptero medicalizado do 061 con base en Ourense para trasladar a un dos feridos na colisión dun coche cun camión en Pedracita, na A6. Segundo nos acaba de informar o Centro Integrado de Atención ás Emerxencias, neste momento a autovía permanece cortada nese punto no quilómetro 431 en sentido Ponferrada, a saída do túnel de Pedracita a causa dese accidente. Os feridos xa foron retirados, tamén o coche accidentado, pero os servizos de emerxencias traballan no punto porque resultou danada a mediana da autovía. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. O forte vento que soplou durante a tarde de onte con refachos que chegaron a 150 km por hora na Ponte Nova, unido ás elevadas temperaturas, crearon as condicións perfectas para a primeira oleada de incendios en Lugo no que levamos de ano. 4 lumes en diferentes lugares da provincia. O máis grave permanece xa estabilizado entre os concellos de Baleira, Fonsagrada e Ribeira de Piquín. Arrasou unhas 1.300 hectáreas. Comezou en Cubilledo, en Baleira, o martes pola tarde. O forte vento fixo que non puidesen actuar os medios aéreos e o lume extendeuse rápidamente. De momento descoñécense as causas. Ángel Enrique Martínez Puga é o alcalde de Baleira. Fralou. Para Cope Lugo.
Non teño conhecimento de como empezou, casi non me dixeron, empezou na zona de Cabreira, foi suspendendo, onde a mediodía parecía que estaba, bueno, tiño un controlado, perfectamente controlado, pero cambio de vento e aumento da intensidade, pues foi difícil dar a volta a todo isto.
Este incendio provocou momentos de tensión onte pola tarde. Saltou aos concellos da Fonsagrada e Ribeira de Piquín. Estivo próximo a varios núcleos de poboación. De feito, foi preciso desaloxar 4 aldeas. A Xunta de Galicia chegou a decretar o nivel 2 de alerta pola proximidade das Lapas á aldea de Forneas. José Luis Pardo é veciño dunha das aldeas nas que foi preciso desaloxar unha casa. Foron os propios veciños os que pararon o lume.
A partir así que coa aire todo, volvía o lume contra nosa, non tiñamos medios, non tiñamos auga, non tiñamos nada, entonces xa non sabíamos que íbamos facer, pero bueno, salíu ben. Pedimos ao concello uns bates de apagar, botámonos para ali, aí, bueno, hai un caminho, movemos o sitio, hai un caminho, e empezamos a apagar pelo caminho adiante, porque non baixase até a casa. E bueno, foi librándose.
Esta mañá quedaba desactivado ese nivel de alerta, o nivel 2, a non correr perigo ás casas. Sobre a medianoite, algúns veciños puderon regresar xa aos seus domicilios. O peor xa pasara. Carlos López é o alcalde da Fonsagrada.
Mira, ayer ás 12, por menos o que eran os núcleos, así máis afectados, pois quedaban, bueno, quedaban loixados, ¿no? Pero, bueno, seguía, pero había tres núcleos, tres pueblos que foran desalojados. Pero, bueno, xa non quedaba o lume próximo.
Ademais deste incendio na montaña, o peor de todos, 1.400 hectáreas queimadas, Medio Rural informou doutros 3 incendios na provincia. En Viveiro, na parroquia de Vieiro, o lume quedou estabilizado despois de arrasar unhas 80 hectáreas. Tamén se loitou contra o lume nas últimas horas en Taboada, en Xián, onde arderon 8 hectáreas. Ese incendio xa está controlado, é o máis pequeno de todos. Permanece activo outro incendio en Alfoz, en Lagoa, eso sí, está estabilizado. Arderon unhas 90 hectáreas. O traballo dos veciños e do concello foi fundamental para evitar que as lapas chegasen ás casas. Pablo Xeada tivo o lume moi preto da súa casa.
Non había forma de cortalo antes das casas, porque non hai acesos bos para chegar ao monte antes das casas, sabe? Entón, claro, houve que casi esperar que chegara ás casas para poder apagarlo. E por riesgo de, claro, por riesgo de serlo moi cerca, e co aire que facía tamén é complicado, non? Fixemos con gomas, con cisternas, con que se puido.
En total, nas últimas horas arderon na provincia unhas 1.300 hectáreas. Por certo, a Xunta de Galicia suspendeu con efecto inmediato as queimas forestais por parte de particulares ante o risco evidente que provocan as actuais condicións climáticas. Pois, precisamente, na Fonsagrada estivo o presidente da Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, presentou un polo de emprendemento que dará servizo a 16 concellos da montaña. Para que sirve? Básicamente, é unha ferramenta que porá a disposición dos empresarios emprendedores locais todos os servizos precisos para que podan sacar adiante as súas empresas. Escuitamos a Alfonso Rueda.
Queremos facelo aquí tamén a Fonsagrada, vai cubrir, por suposto, este concello e ata 16 desta zona da montaña lucense, que aquí aí tamén hai moitos emprendedores e non hai por que facelos ir ata Lugo ou a outro sitio cando poden telo relativamente cercano, por lo menos máis cercano que se tiveran que ir moito máis longe, este servicio. Os polos que están traballando xa demostraron que funcionan. Hai 220 persoas que pasaron e 209 proxectos empresariais, según os datos da Consellería de Emprego.
Facemos parada en Lugo Capital. Onte houve debate dos candidatos á alcaldía no Castiñeiro. O que se falou no Centro Social do Barrio tivo a súa repercusión hoxe. No pleno, houve un acordo unánime por parte de todos os partidos políticos para pedirlle á Xunta que a próxima promoción de vivenda pública non sexa no Castiñeiro. O barrio está saturado. Os veciños felicitábanse hoxe por esta resolución. E escoitamos a Moncho Parga.
A voluntad política por fin se levou a cabo, todos chegaron a un acordo de que aquí non era o lugar das vivendas sociales e que as volvían ao proxecto inicial, non a dar abolos. Eso que queríamos, un dos puntos, e ahora sí que lles pedimos infraestructuras ou servicios públicos, dotacións para o barrio. Son moi necesarias, é un barrio con moitas habitantes, estamos falando de 25.000 habitantes, e as dotacións que temos son claramente insuficientes.
No pleno, a alcaldesa de Lugo, Lara Méndez, anunciou que o concello está nunha boa situación económica. Ten fondos suficientes para pagar todos os proxectos comprometidos en caixa. Non terá que pedir créditos. Manterá, polo tanto, a débeda municipal a cero, unha débeda cero alcanzada no ano 2017. Escoitamos a Lara Méndez.
Apostamos así por non solicitar ningún crédito e asumir con fondos propios, a vista da liquidez da propia institución e de que os mesmos son suficientes, os proxectos que temos comprometidos e iniciados co fin de manter esa débeda cero.
Máis asuntos aquí na capital. A Xunta de Galicia xa amosa as instalacións do Centro Integral de Saúde no barrio da Residencia. As obras están prácticamente rematadas. Onte visitaron o centro os profesionais sanitarios. O luns haberá unha nova xornada de portas abertas para a ciudadanía. O investimento superou os 13 millóns de euros. A partir de agora, queda equipar o centro e trasladar os servizos. Ramón Ares é o xerente do Sergas aquí en Lugo.
Poder arrancar paulatinamente, lógicamente trasladando cupos deste servicio de atención primaria e tamén outras estruturas como é o PAC ou como é tamén o 061, que son como son servicios de odontoloxía, etcétera, toda a infraestructura sanitaria que vai no CIS.
Novo paso para botar abaixo as torres do Garañón. O Consello de Patrimonio avaliará mañá o proxecto de demolición que presentou o Concello de Lugo. Desestimado o recurso do Banco Santander polo xulgado, que pedía a suspensión cautelar do derribo, se Patrimonio autoriza esa demolición, o Concello tería vía libre para iniciar as obras de inmediato. Lara Méndez é a alcaldesa de Lugo.
Pois está no orde do día, tal e como nos trasladaron onte na convocatoria, esperemos que ese informe sexa favorable e, polo tanto, con ese último requisito, aparentemente, pois podamos materializar o que vimos trasladando dende o Concello, que ten un objetivo que derrubar o Garañón.
A Xunta de Galicia saca a licitación por 2,2 millóns de euros a actuacións de mellora en 51 paradas de autobús en estradas autonómicas de acceso á cidade de Lugo. As paradas que serán acondicionadas están situadas en 15 estradas autonómicas de 10 concellos da nosa provincia. Por certo, lembramos que para mañá hai convocada unha folga no transporte de viaxeiros por estrada. Non afecta aos buses urbanos, pero sí ao transporte escolar. O convenio provincial está vencido dende o ano 2015. Non hai tablas salariais en Lugo dende o 17. Os sindicatos din que a folga está moi xustificada e agardan unha gran participación. Ollo, se tes pensado coller o autobús mañá. Cristian López Carmona, da CIGA.
Está vencido dende o ano 15, sen tablas salariais. Dende o ano 17 está nunha situación terminal e que ya hai que dar unha voltiña. Penso que si en toda Galiza hai razóns para esta folga, Lugo moito máis. Pensamos que hai unha boa base para prever unha boa acollida.
Seguimos contando o que te interesa en Mediodía COPE, agora con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.